เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการด้วยไหมครับ
พอดีเที่ยวนี้ผมติดงานครับก็เป็นน้องที่ไปยื่น
แต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะ
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ตอนนี้ปัญหามันเป็นยังไงฮะสำหรับคราฟต์เบียร์มันเห็นโอ้โหวันนี้ญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นก็ตีข่าวเลยนะฮะว่ากำลังต่อสู้กับผู้ผลิตรายย่อยกับทุนใหญ่ที่ผูกขาดอยู่ตรงขนาดนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างคะคราฟต์เบียร
์ก็ถ้าพูดถึงนะครับคือคราฟต์เบียร์ต้องบอกว่าในช่วง 3-4 ปีมาเนี้ยก็ได้รับความสนใจจากตลาดมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเบียร์ทางเลือกจากเดิมที่ถ้าเราเห็นในตลาดเบียร์ที่ผ่านมา 20-30 ปีเนี่ยมันก็จะมีเบียร์อยู่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็ไม่กี่ประเภทที่ขายอยู่ในตลาดปัจจุบันก็คือมีเป็นทางเลือกมากขึ้นซึ่งทางผู้ผลิตคราฟต์เบียร์จริงๆเรากับเจ้าใหญ่เราก็ไม่ได้ถือว่าแบบทะเลาะอะไรกันมากแต่เราเองเราก็ทำในส่วนของเราที่เป็นการสร้างตลาดใหม่ๆแล้วก็เป็นการสร้างกลุ่มผู้ดื่มที่มันมีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่ใช่ว่าไปมอมเมาเยาวชนเพราะจริงๆต้องบอกเบียร์คราฟต์ราคามันก็แพงนะครับไม่ใช่ว่าจะถูกแบบเบียร์เจ้าใหญ่ๆที่ขายกัน 40-50 บาทของเราก็ขายกันแบบเกินกว่านั้นแล้วก็แพงเกินไปจนไปถึง 3-400 ไปถึงเป็นพันก็มี
คนละกลุ่มลูกค้า
คนละกลุ่มลูกค้าทีเนี้ยเข้าใจอยู่ว่าทางรัฐเนี่ยก็ยังมีความกังวลนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการชักชวนให้คนมาดื่มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกฎหมายมาตรา 32 เนี่ยก็คือผมเห็นมาตั้งแต่ก่อนกฎหมายออกแล้วก็หลังกฎหมายออกนะครับก็เข้าใจเจตนาของกฎหมายอยู่ว่าไม่อยากให้มีการโฆษณาไม่อยากให้มีการชักชวนให้ดื่มทำให้คนแบบบ่มเมาหลอกลวงเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจตนาของกฎหมายช่วงนั้นน่ะที่ออกมาคือมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าช่วงนั้นน่ะก็ต้องยอมรับว่ามันมีผู้ประกอบการที่โฆษณาแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามโฆษณาจริงนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายช่วงก่อนที่มันออกมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจช่วงนั้นน่ะผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งนั้นนะครับนั้นกฎหมายบทลงโทษอะไรมันก็จะรุนแรงตามไปเพราะก็ถือว่าผู้ประกอบการมีสตางค์มีเงินโฆษณาได้เป็นล้านล้านเพราะฉะนั้นปรับ 50,000-500,000 ก็น่าจะไม่เยอะมาก
ค่ะ
แต่ปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจปัจจุบันมีการแบ่งเขาเรียกแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มลูกค้ามากขึ้นดังนั้นธุรกิจก็จะเป็นลักษณะสมอลเป็นลักษณะมีเดียมเยอะขึ้นซึ่งกฎหมายฉบับนี้มันยังใช้อยู่ถามว่าข้อดีมีไหมมีนะครับแต่ข้อเสียที่มันเกิดขึ้นกับบริบทในปัจจุบันเนี่ยก็คือเช่นการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ที่เราบ่นออกไปและที่เรายื่นหนังสือไปเนี่ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันไม่มีมาตรฐานในการบังคับใช้หรือการพิจารณาในการบังคับใช้เราถูกปิด ตั้งแต่ตอนโควิดไวรัสมาถูกไหมครับแล้วจนกระทั่งทางผมก็เข้าไปทางกลุ่มผมก็เข้าไปยื่นหนังสือขอผ่อนผันเปิดให้ดื่มได้ที่บ้านซึ่งในแง่ของเราอ่ะจะให้ลูกค้ามาถึงที่ร้านเพื่อมาดูเมนูเหรอครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ต้องมีการสื่อสารให้กับคนที่เขาจะเดินทางมาซื้อเพราะถ้าไม่งั้นการจริงคนก็จะต้องมาแออัดกันอยู่ที่ร้านซึ่งพอการสื่อสารตรงนี้ออกไปเนี่ยเราโดนเจ้าหน้าที่ตีความว่าเป็นการโฆษณาเป็นการชักชวนให้มาดื่มจริงๆมันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการแจ้งข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบนะครับซึ่งจริงๆมันก็อิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งก็เป็นพระราชบัญญัติอีกตัวนึงเหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี้ยพอมันเอาพระราชบัญญัติ2ตัวมาชนกันเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เขาดูตีความไปทางฝั่งของพระราชบัญญัติในเรื่องของการควบคุมโฆษณาอย่างเดียวแล้วประเด็นที่เราเจอคือเช่นเนี้ยเรามีการบอกว่าวันนี้มีขายอะไรบ้างนะราคาเท่าไหร่ก็โดนเรียกไปปรับอันที่แย่ที่สุดนะครับก็คือเช่นมีน้องที่เขาทำคลิปที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเขาก็ไปดื่มที่ต่างประเทศแล้วเขาก็กลับมาเผยแพร่ว่าอ๋ออันเนี้ยนะเป็นร้านที่อยู่ที่โน่นที่นี่เป็นเรื่องของข้อมูลสำหรับคนที่จะเดินทางไปเที่ยวไปก็โดน
เหรอฮะอย่างนี้ก็โดน
ก็โดนครับอันที่แสบที่สุดที่เรารับไม่ได้เรื่องนี้เป็นสองเคสเคสหนึ่งก็คือมีการแปลบทความจากต่างประเทศเรื่องว่าอ๋อมึงนอกมีการออกเหล้าชนิดใหม่ออกมาตัวนึง
ค่ะ
เมืองไทยไม่มีขายนะครับ
อือฮึ
โดนจับ หาว่าชักชวนให้คนจะไปกินไปดื่มที่ต่างประเทศ
อ
ันนี้เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ซึ่งเราถึงบอกว่ามันเกินไปแล้วใช่ไหมครับที่ผ่านมาเรายอมรับ ถ้ามีโปรโมตมีอะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเรายอมรับครับถ้าเกิดมันผิดจริงแต่มันมีบางเคสที่ตอนเนี้ยที่มันเห็นแล้วว่ามันเป็นการบังคับใช้ที่แบบไม่ค่อยถูกต้องครับ
ครับเห็นว่าได้ข่าวว่ามีรางวัลนำจับด้วยเหรอฮะ
ครับคือกฎหมายตัวเนี้ยตอนที่ฉบับนี้ออกมาเนี่ยตัวที่เราร้องเรียนเข้าไปเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยออกมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นก็คือมันมีบริษัทใหญ่ส่วนใหญ่ที่ทำเรื่องเล่าก็จะเป็นบริษัทใหญ่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนร้องเรียนเนาะว่าบริษัทเหล่านี้ก็ทำความผิดพระราชบัญญัติโฆษณาคนที่ร้องเรียนก็จะได้รางวัลนำจับ
เขาแบ่งยังไงครับรางวัลนำจับเนี่ยสมมติว่า 50,000 โดนปรับ 50,000 ละอ่ะเขาได้กี่ตังค์
30,000 30,000 เป็นที่คนที่แจ้งจับ
30,000 นี่มากกว่าครึ่งเลยนะฮะ
ใช่ครับ 60%
60% คนแจ้งจับได้ 60% เลยเหรอ
ใช่ครับแล้วก็ 20% เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและอีก 20% เข้ารัฐ
โอ้โหทำไมเข้ารัฐนะยิ่งเข้ารัฐน้อยมากถ้าจะเข้ารัฐนี่จริงๆมัน
ถูก
อย่างนี้ถ้าเกิดผมไม่มีงานทำผมก็
แจ้งจับก็คือเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการกลุ่มผู้เครือข่ายที่มาแจ้งจ
ับ
ก็คือเป็นคนชี้เป้าอะไรอย่างเงี้ยล่ะฮะหรือว่าหาพยานหลักฐาน
ก็คือเครือข่ายที่มารณรงค์เรื่องไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มสุราซึ่งกลุ่มเครือข่ายพวกเนี้ยก็รับเงินจากงบที่เราถูกหัก 2% ทุกยอดขายทุกภาษีครับที่ 2% ที่เข้าไปกองทุน
ครับคือ
ส่งเสริมสุขภาพ
คือตอนนี้ใครที่ตอนนี้คือใครก็แล้วแต่ที่เหมือนกับลักษณะไปรีวิวอ่ะรีวิวไปโฆษณาหรือไปพูดหรือเขียนบทความอะไรเกี่ยวกับเหล้าเนี่ยโดนหมด
ใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยเราดูว่าบางคนเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างอันนี้มีเคสนึงคือคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของการขายเลยเขาเขียนโดยสุจริตใจว่าเบียร์ตัวนี้เป็นเบียร์จากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยผมถามแค่เรื่องสินค้าประมาณ 2-300 บาทอยู่คุณไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตหยิบขึ้นมาเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคืออะไรคือซื้อมาก็ข้อมูลผู้บริโภคไม่มีเลยครับจริงๆต้องบอกมีกฎหมายอีกตัวนึงคือกฎหมายฉลากที่เขาออกมาแล้วเขาก็ห้ามนะห้ามใส่ข้อความห้ามเขียนอะไรลงไปซึ่งตัวนั้นก็มีห้ามอยู่แล้วนะครับ
ครับ
แล้วทีเนี้ยถามว่าในเนี้ยของผู้บริโภคอ่ะมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลไหมว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลมากเพียงพอในการตัดสินใจ
ถูก
นี่ไม่มีเลยทุกอย่างปิดกั้นหมดปิดกั้นทุกอย่างครับ
แต่ดูแล้วการให้ข้อมูลมันก็ไม่ใช่การเชิญชวนนะการมันต้องแยกก่อนการเชิญชวนเนี่ยกับการให้ข้อมูลมันคนละเรื่องกันนะคนละประเด็นกันเลยนะ
ครับถึงบอกว่าอันนี้เราถึงพูดไงครับว่าปัจจุบันกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่มากเกินไปเช่นอย่างเงี้ยสมมติคุยกันอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมแบบชวนให้ดื่มผมก็โดนนะทั้งที่เป็นการมาพูดคุยเฉยๆอ่ะ
คุณอาชิรพัฒน์
ถ้าเขาแบบจัดถ่ายคลิปเขาก็เราก็โดนเหมือนกัน
ครับคุณอาชิรพัฒน์ผมถามนิดนึงทีนี้ถ้าเขาปรับแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปอะไรเหรอเพื่อพอปรับแล้วพอบอกคุณผิดก็คือผิดเลยเหรอไม่ต้องมีการ
โดยขั้นตอนเป็นอย่างนี้ครับคือมีคนร้องเรียน
ครับ
ซึ่งคนร้องเรียนไม่เปิดเผยชื่อนะครับ
นะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติร้องเรียนผิดพลาดขึ้นมาเราไม่สามารถไปฟ้องร้องเอากับผู้ที่ร้องเรียนได
้ครับ
อันนี้เป็นกฎหมายปิดปากหนึ่งทำให้บางครั้งการร้องเรียนมาถ้าเกิดเราถูกต้องเนี่ยเราก็เสียเวลาเสียเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องไปอธิบายไปให้ปากคำ
ครับ
นะฮะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือประชาชนที่เปิดเรียกมาได้ถ้าคุณไม่ไปเนี่ยคุณโดนปรับ20,000นะ
ถ้าไม่ไปโดนปรับ20,000ถ้าโดนปรับ20,000แล้วจบไหมหรือว่ายังต้องไปอยู่ดีไม่จบ
คือเพราะคุณไม่ไปไงมา
เอาแค่ไม่ไปคุณโดนปรับแล้ว20,000
แล้วพอไปให้ปากคำคำว่าให้ปากคำในความเข้าใจของเราคือเป็นการให้ข้อมูลถูกไหมครับ
ถูกครับ
แต่พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเข้าไปช่วยเหลือหลายๆคนเนี่ยไปถึงปุ๊บขนาดผมอ่ะเขาก็ไม่ให้เข้านะสุดท้ายเราก็ต้องให้ทนายเข้าไปก็คือให้ทนายเป็นกับตัวเจ้าตัวที่ถูกร้องเรียน
ครับ
เข้าไปพอเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บเขาก็พยายามจะบอกว่าอันนี้คุณอย่างนี้คือโฆษณาใช่ไหมโฆษณาใช่ไหมอย่างผมเคยไปให้ปากคำการโฆษณากับอย.จะไม่เหมือนกันอย่างของอย.เนี่ยคือเราเขียนอธิบายเจตนาอะไรของเราไปทั้งหมดอย.รับฟังอย.เข้าไปในคณะกรรมการโอเคอันนี้มีเหตุผลจบแต่ของคณะกรรมการนี้ไม่ใช่นะครับพอไปรับฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างเคสที่เราเจอเนี่ย
ค
ือน้องเขาเขียนรีวิวเบียร์แล้วก็บอกว่าอันเนี้ย ดีสมตามที่เขาลือกัน
คร
ับ ไม่ได้ชักชวนอะไรเลย
ค่ะ
เขาก็ไม่ฟังเขาก็ส่งเรื่องไปที่ตำรวจตอนนี้เรื่องไปถึงตำรวจตำรวจจริงๆจะต้องเป็นคนเปรียบเทียบปรับแล้วก็ส่งฟ้อง
คร
ับ แต่ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนรออัยการเพราะว่าเขาก็ดูอยู่ว่ามันน้ำหนักในการฟ้องโอกาสจะก้ำกึ่งถ้าพูดอย่างนี้ดีกว่าผมยังไม่อยากฟันธงเพราะมันก็ยังต้องเป็นการ
โอเคขั้นตอนสุดท้ายมันคือไปจบที่ศาล
จริงๆมันจะต้องไปจบที่ศาลแต่โดยส่วนมากถ้าเราจำได้เมื่อ2ปีที่แล้วที่มีดาราเจเบียจำได้ครับ
ครับ
ที่มีดาราถือขวดเบียร์แล้วคือ
ใช่ๆๆ
จำได้
หลายๆคนอยู
่ใช่เคสนั้นเหมือนกันจริงๆถ้าดาราเขาสู้ไปถึงชั้นศาลมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะมันเป็นที่สู้ทุกคนเขา
ค่ะ
แต่ดาราไม่อยากเสียเวลาไงก็เลยเปรียบเทียบปรับไป
ค่ะ
ช่วงนั้นก็ไปเปรียบเทียบปรับในชั้นของตำรวจนะครับแต่ปัจจุบันเนื่องจากว่าเคสตอนนี้ในช่วงโควิดเนี่ยเคสมันเยอะมากขึ้นมาตอนนี้เท่าที่ผมทราบอะ 5-600 เคส
ค่ะ
อู้ 5-600 เคสนี่ถ้าเคสละ 50,000 นี่เอาเรื่องเลยนะ
ใช่ครับใช
่เอาแล้ว
เจ้าหน้าที่รวยครับบอกเลยเจ้าหน้าที่ได้สตางค์ไปไม่ต้องทำงานครับ
ค่ะอะคุณอชิรวิทย์อชิรวัฒน์ครับเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพอเราไปยื่นเนี่ยการดำเนินการต่อไปเราจะทำยังไงให้มันผ่อนคลายสำหรับกลุ่มคราฟต์เบียร์เนี่ยนะคะ
เราไม่คิดว่าจะได้ผ่อนคลายนะครับแต่ตอนนี้ที่เรายื่นหนังสือไปเนี่ยคืออยากให้ทางรัฐบาลอ่ะฟังด้วยว่าตอนนี้คือมันโควิดร้านก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วแล้วยังมาโดนซ้ำเติมอย่างนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะรังแกประชาชนหรือเปล่าอันนี้ที่เราอยากให้รัฐดูถูกไหมครับ
ครับ
หนึ่งเยียวยาเราได้ไหมไม่ได้เปิดปิดก่อนปิดเปิดหลังสุดทุกวันนี้ยังไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคืออย่างแบบนี้ทุกอย่างมันให้อำนาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐมากเราอ่ะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเข้าใจอยู่อย่างล่าสุดนี่จริงๆทางฝั่งนั้นเขาก็มีทำออกมานะครับครบรอบ10ปีว่าเนี่ยกฎหมายตัวนี้ออกมา10ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยนายแพทย์มงคลณสงขลาเป็นคนออกซึ่งจริงๆตอนนั้นอ่ะกฎหมายตัวนี้ออกมาถ้าพูดกันตรงๆอ่ะก็ไม่ได้ผ่านสภานิติบัญญัตินะครับเพราะช่วงนั้นมันเป็นรัฐบาลแต่งตั้งเป็นสภาแต่งตั้งเพราะฉะนั้นกฎหมายพวกนี้ถ้าเราสังเกตย้อนหลังไปดูครับไม่ว่าจะกฎหมายฉลากกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะชอบออกมาในช่วงรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลแต่งตั้งหรือรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติก็เกือบหมดเลย
ครับ
ไม่มีนะครับที่จะผ่านสภานิติบัญญัติผ่านส.ส.ผ่านอะไรเพื่อดูว่ากฎหมายนี้มันโอเคไหมนี่คือสาเหตุที่ผมบอกมันเป็นกฎหมายที่สร้างภาระให้กับประชาชนถามว่าผู้ประกอบการเราเดือดร้อนไหมเราเดือดร้
อ
นแต่ถามว่าความเสี่ยงตอนนี้อยู่ที่ประชาชนถ้าจำได้ตอนดาราทีเดียวตอนนั้นทุกคนก็เลิกโพสเรื่องเดียวหมดเท่านั้นจริงๆพอไปถามทางเจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้นะครับว่า
ผิดหรือไม่ผ
ิดได้หรือโพสไม่ได้
ก็หวัง
เขาก็พยายาม
ก็คงต้องหวังให้มีการแก้ไขนะฮะเพราะมันเป็นพระราชบัญญัติไปแล้วเป็นกฎหมายไปแล้วนะฮะก็ต้องขับเคลื่อนแก้ไขในสภาใช่
ครับตอนนี้ที่ต่างชาติที่เขาพูดมาเนี่ยเพราะผมเข้าใจว่าต่างชาติเขาก็ดูว่านี่เป็นกฎหมายที่มันขัดกับทั่วโลก